Ik sla mijn oor op naar die bergen, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt heeft, wat trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werken van zijn handen nie. Geliefdes, genade en vrede voor jullie van God ons Vader, in ons Heere Jezus Christus, in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Bid nou saam. Ons buig in die geloof voor u, die koning van die konings en die Heere van die Heere. Dit is voor ons moontlik gemaakt door Jezus Christus ons Heere, dat ons dan so tot u mag en nader, ons als klein nietige mensekinders, ja dat ons tot u mag rig. En waarom ons in die geloof tot u rig, dan is dit in die zekerheid waarvan de Heilige Geest ons oortuig, dat u Heere God is wat alles in uw handen hou, u wat regeer van eeuwigheid tot eeuwigheid, en in die belijdenis waarmee ons ook die eredienst begin het, u wat nooit die werken van uw handen laat vaar nie. U wat alles op uw bestemde tijd tot voltooiing zal brengen. En zo mag ons dan ook op ons levensweg verder gaan en voortgaan. En die weten dat niks toevallig gebeurt niet, maar u hou uw hand aan alles. Die verloop van die geschiedenis, die tik van die tijd en die geheel van die skepping als uw handen werk. Maar ook aan ons eigen levens, alles wat gebeurt, ja soms ook raaisels waarvoor ons te staan kan komen, waar ons niet altijd kan verstaan en begrijpen hoe alles in elkaar past niet. Maar dan verder, als wat ons kan bid en ook denk, mag ons daaraan vasthouden dat alles bij u precies in elkaar past. Daarvoor dank onze Hemelse Vader in die wereld waarin ons leven en in die tijd waarin ons leven, dat ons daaraan mag vasthouden. Wanneer ons dan soms neergevel voel in daardie tye en in daardie oomblikke, wanneer daar selfs dan ook iets van 'n wanhoop by ons mag binnensluip, en dan wil u ons voorthelp deur u goedheid en deur u genade. Want hieraan kan ons vashou. In lewe en in sterwe sal ons altyd u eiendom wees. En ons sal ook erwe, wat dan ook 'n beloof is, verseël deur die Heilige Gees. Ook in ons saam wees, in hierdie oomblikke, mag ons u woord oopmaak, daardeur verryk en versterk word, ook vir die nuwe week wat vir ons voorlê, en laat dit ook daartoe dien, dat ons dan ook met 'n vaste tred mag voortgaan op die pad wat u vir ons uitstippel. Dit bid ons van u, deur Jesus Christus ons Here, hy die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, en waar ons deur u woord en gees ook daarop gerig word, om met reikhalsende verlange uit te sien na sy wederkoms. Dit bid ons van u, om sy naam ontwil. Amen. Kom ons sing vervolgens saam Psalm 47 verse 3 en 4 en dit hou ook verband met Sondag 19 van die katekismus wat ons vanavond in behandeling gaan neem na die hemelvaart van Jesus Christus waar hy aan die rechterhand van God die Almagtige Vader sit. Verse 3 en 4, vers 4, Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, 'n koning is hy daar van die heidendom. In die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam waarop ons nader gaan in die verkondiging daarvan. Uit die Oude Testament, Psalm 110, vers 1 tot 7. En dan in die Nieuwe Testament, die Evangelie volgens die beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 26, vanaf vers 57 tot 1860. Saam daarmee, zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus, wat ik eerst aan u gaan voorhou. Zondag 19 begin met hier die vraag: waarom word daar bijgevoeg en sit aan die rechterhand van God? Wie die vraag is een opvolg van zondag 18 van die Catechismus, waar die hemelvaart van Jezus Christus in behandeling neem. Daarna het hy gaan sit aan die rechterhand van God. Maar waarom word het bijgevoeg? Dan antwoord die Catechismus: Christus het naar die hemel opgevaar, zodat hij hom daar als die hoof van zijn christelijke kerk kan betoon, door wie die Vader alles regeer. Wat er nut bring hier die heerlijkheid van ons hoof Christus voor ons? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest die hemelse gaves in ons zijn lede uitstort. Ten tweede dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beskerm en bewaar. En dan die laatste vraag in die zondagsafdeling: hoe word jij getroos? Getroos door die wederkomst van Christus om die levendes en die dooies te oordeel. Dat ek in alle droefheid en vervolging diezelfde persoon met gespannen afwachting als rechter uit die hemel verwacht, wat om tevore in my plek voor die rechtbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vijanden in die eeuwige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blijdskap en heerlijkheid sal neem. Ons lees dan nou eerstens Psalm 110, die opskrif by hierdie psalm, die priesterkoning, psalm van David. Die Heere het tot my Heere gespreek: sit aan my rechterhand, totdat ek u vijanden maak, een voetbank vir u voete. U machtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê: heers te midde van uw vijanden. Uw volk zal baie gewillig wees op die dag van uw krijgsmacht, een heilige feestgewaarde uit die moederskoot van die dageraad zal voor u wees die douw van uw jongmanskappe. Die Heere het gesweer: dit zal u niet berou nie. U is een priester vereeuwig volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan uw rechterhand verbrijzel konings op die dag van sy toren. Hij zal een strafgerig hou onder die nasies. Hij maakt het vol dooie lichame. Hij verbrijzel een hoof oor een groot land. Uit die stroom zal hij drink op die pad. Daarom zal hij die hoof ophef. Nou teen hier die achtergrond van Psalm 110... blaai ons dan nou deur na Matteus 26 vanaf vers 57, en dit is waar Jezus Christus in sy lijdensweg verskyn het voor die Joodse raad. En die wat Jezus gevangen geneem het, het om weggeleid na Caiaphas, die hoë priester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. En Petrus het om van ver af gevolg tot by die paleis van die hoë priester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jezus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie, maar op laas kom daar twee valse getuies en sê: hier die man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Daarop staan die hoë priester op en sê vir hom: antwoord u niks nie? Wat getuig hier die manne teen u? Maar Jezus het stilgebly en die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die Christus die Seun van God is. Jezus antwoord hom, u het dit gesê. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het Gods lasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk nou het julle sy Gods lastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood is skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespuug en hom met die vuist geslaan en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons, Christus, wie is dit wat u geslaan het? In die voorgelese gedeelte is ons fokusvers, vers 64 van Matteus 26, waar Jezus die hoëpriester Kajefas geantwoord het, u het dit gesê. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Geliefdes in ons Here Jezus Christus, in opvolg van Jezus Christus is sy hemelvaart, waaraan die katechismus in Sondag 18 in diepte aandag gee, word in Sondag 19 op grond van artikel 6 en 7 van die 12 artikels van die Christelike geloof, die belydenis van Christus in koningsheerlikheid in behandeling geneem. En hiermee word tot afsluiting gebring wat ons op grond van Gods woord aangaande Jezus Christus in die apostoliese geloofsbelijdenis belei. Ons belei Jezus Christus in die weg van vernedering wat hy opgegaan het. Sy weg van vernedering staan belijdend in die volgende hoofpunte van die apostoliese geloofsbelijdenis aangeteken, sy geboorte, sy lyde, kruisdood, begrafnis, en samenvattend die helse angst en pijn wat hy in ons plek gelei het. Hierop volg die belydenis oor Jezus Christus in sy verhooging en verheerliking, sy opstanding uit die dood, waarna hy in die hemel opgeneem is, en in opvolg hiervan, sy sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel, waarmee die belydenis oor die Seun van God tot afsluiting gebring word. In Christus is hy sit aan die regterhand van God, waarvandaan hy sal kom om te oordeel, bely ons hom in sy koningsheerlikheid. Voorop in hierdie belydenis staan die volgende, Christus regeer, hy regeer in koningsheerlikheid. Die afgelope week het ons die hemelvaart van Christus in gedagtenis geroep, maar wat beteken sy hemelvaart? Dit beteken allermins dat hy in die hemel opgeneem is met sy kerk hier op aarde, wat soos met leë harte en met leë hande uitsigloos en wanhopig agtergelaat is. Inteendeel, broeders en susters, op grond van die skrif, word ons geloofsaandag daarop gevestig, dat Christus na sy hemelvaart ons koning is wat regeer. Hier die koningsheerlikheid van Christus vind sy beskrywing daarin waar hy na sy hemelvaart aan die regterhand van die Vader sit. Hiermee word uitdrukking daaraan gegee dat hy die koning van die konings is deur wie die Vader alle dinge regeer. Hierdie belydenis lê ingebed in die Ou Testament met spesifieke verwysing na Psalm 110 wat ons saam gelees het. Koning Dawid was die digter van Psalm 110. In hierdie Psalm tree aan die lig dat die Here aan die koning, ja aan die koning, ook aan 'n aardse koning, 'n spesiale plek van regering toegeken het. Dit het dan ook spesifiek op Dawid en sy koningskap betrekking gehad, maar het is nie hiertoe beperk nie, want die koningskap van Psalm 110 stuig uit na iemand wat veel meer as net 'n mens is. In hierdie woorde van vers 1 van Psalm 110 is reeds profeties 'n blik op die plek gegee wat in Christus as nakomeling van Dawid in vervulling sou gaan. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. Hierby sluit Matteus 26 aan, waar Jesus na sy gevangeneming voor die Joodse raad gebring is. Te midde van vals getuienis het Jesus bevestig dat hy die Christus, die Seun van God is. Hierop het Jesus in hierdie woorde van vers 64 na sy staat van verhoging in aansluiting by Psalm 110 vooruit gegryp. Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God. Wat word daarmee verkondig dat die profesie van Psalm 110 in Christus vervul is? Ja, verder, ook in hom as die priester vir ewig. Nou word hier toch wel 'n besondere verbintenis aan mekaar gebind, hy die koning, hy die priesterkoning, priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Wat sê dit vir ons, dat hier die profesie in vervulling gaan? Dit sê die volgende, Christus is die koning, deur wie die Vader alles regeer. In sy koningsheerlikheid regeer Christus oor alles, waar alles onder sy koningskap staan. Hieroor is die skrif duidelik, onder andere in Paulus' brief aan die Efesiërs. Die God van ons Here Jesus Christus het hom laat sit aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Maar nou is daar iets wat baie belangrik is, van belang is die katekismus wys daarop, dat Christus in sy koningsheerlikheid eerstens die hoof van sy christelike kerk is, en dan volg van alles waar die Vader deur hom alles regeer. Wat is die betekenis hiervan? Die betekenis hiervan kom hierop neer, alles. Die wêreldgeskiedenis, alles wat gebeur in die wêreld, is in werklikheid ondergeskik aan die kerk, waarvan Jesus Christus die hoof is, sy geskiedenis. Onder leiding van ons koning is die wêreld gebeure soos 'n steierwerk uiteindelik vir die opbou van sy koninkryk. Hoe lyk die verloop van gebeure in die wêreld wanneer ons soms daarna kyk? Ja, soms mag die verloop van gebeure in die geskiedenis van die wêreld vir ons lyk asof dit uitgelewer is aan die magte van chaos. Partyke lyk dit vir ons maar deur mekaar, asof daar geen lyn daardeur loop nie, asof dit nêrens vas te knoop is nie. Maar Christus, sy sit aan die regterhand van die Vader, bring ons altyd weer daarby terug, om in die geloof perspektief daarop te bly behou, dat alles onder die regering van Christus in die volvoering van die raadsplan van sy Vader staan. Vervolgens vestig die katekismus in antwoord op die vraag, na watter nut die heerlikheid van ons hoof Christus vir ons het, die aandag dan op sy koninklike versorging en beskerming. Versorging. Die versorging deur Christus en sy koningsheerlikheid spits in antwoord 51 van die katekismus hierop toe, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uit te stort. En nou moet ons onsself vir 'n oomblik hier onderbreek, want Psalm 110 is in samenhang hiermee nie uit die oog te verloor nie. 10 dae na Christus se hemelvaart is die Gees op die dag van die Pinksterfees uitgestort. En op hierdie dag het Petrus daaroor gepreek, hoe dat die profesie van Psalm 110 in vervulling gegaan het. In sy Pinksterpreek het hy die koningsheerlikheid van Christus met spesifieke verwysing na Psalm 110 in Handelinge 2 verkondig. Hier is 'n deel van sy preek. Petrus het verkondig, nadat Jesus deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid dan, as die digter van Psalm 110, het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, en dan verwys Petrus na Psalm 110, die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. En dan sluit hy hierdie deel van sy preek af deur te sê, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Nou, broeders en susters, die heerlikheid van ons koning en hoof van sy kerk skitter in hierdie versorging deur hom, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Die verhoogde Christus gee deur die Gees 'n rykdom van gawes tot versorging van sy kerk, waartoe onder meer die volgende hoort: die wedergeboorte en bekering deur die Gees gewerk, die regverdigmaking en heiligmaking waarvan die Gees oortuig. Die gawes van geloof, hoop en liefde waarin die Gees laat deel. 'N verskeidenheid genadegawes wat dien tot versterking en opbou van die geloof binne die gemeenskap van gelowiges. Christus versorg sy kerk op 'n besondere wyse deur die Gees. Hy versorg, maar verder beskerm en bewaar hy ook sy kerk waarvan hy die hoof is. In Christus se eie woorde is dit in die skrif opgeteken, Matteus 16, sy kerk, deur hom en op hom as rotsgebou, sal die magte van die doderyk nie oorweldig nie. Johannes 10, niemand kan hulle wat die Vader aan hom gegee het, uit sy hand en uit die hand van sy Vader ruk nie. Onder Christus se versorging en beskerming in sy koningsheerlikheid is nooit te sê dat die kerk, ja, laat ons maar daarby saam sê, dat die ware kerk 'n verlore saak is nie. Dit kan nooit gesê word nie. Die kerk, die ware kerk, is nooit 'n verlore saak nie, want die kerk staan onder Christus se versorging en beskerming. Onder die versorging van ons ewige koning bewaar hy sy kerk by die verlossing wat hy bewerk en verwerf het. En as jy dit uit die oog verloor, ja dan verloor ons dit heeltemal op die pad van kerkwees. Laastens word die belydenis oor Christus en die koningsheerlikheid van sy verhoging met sy wederkoms tot afsluiting gebring, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Christus sit aan die regterhand van die Vader na sy hemelvaart en sy terugkom met heerlikheid is onlosmaaklik aan mekaar verbind. As ons dink aan die hemelvaart, lê onlosmaaklik daaraan verbind die wederkoms van Jesus Christus. Christus se wederkoms is die laaste gebeurtenis in die staat van sy verhoging. Hy het dit immers self tydens sy verskyning voor die Joodse raad van Matteus 26 profeties aangekondig. Die sien van die kom van die seun van die mens op die wolke van die hemel. Vir die ongelowige en die skyngelowige, die goddelose, die vyande en die bestryders van Christus, sal die aanbreek van die dag van die wederkoms 'n dag van verskrikking wees, want dan verskyn die koning van die konings as regter om te oordeel. Vir wie Christus in ongeloof verwerp, sal dit 'n oordeelsdag tot verdoemenis wees. Maar Gods uitverkore eiendom sal Christus na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid neem. Christus se wederkoms om in koningsheerlikheid te oordeel hou vir gelowiges nie verskrikking in nie. Met verwysing na die katekismus se antwoord op die vraag hoe jy getroos word. Hoe jy getroos word deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel. Die hemelse regter vir wie ons op die dag van sy wederkoms sal verskyn, het homself in sy lydensweg tot die kruisdood, waarvan Matteus 26 'n voorloper was, in ons plek voor die regbank van God gestel. Hy het al ons skuld op hom geneem Hy het ten volle daarvoor betaal, sodat ons op die dag, wanneer hy as regter verskyn, in die ewige heerlikheid kan deel, wat hy vir almal verwerf het, deur die Vader aan hom gegee. Almal wat Christus in sy koningsheerlikheid bely, sal saam met hom in sy heerlikheid deel, waarvan die koning van die kerk self in Openbaring 3 gesê het, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die belydenis aangaande Jesus Christus, wat in die 12 artikels van die Christelike geloof met artikel 2 begin, word in artikel 6 en 7 met hom in sy koningsheerlikheid afgesluit. En die vraag is, leef jy in 'n wêreld vol ongeloof in die seun van die mens, wat in Matteus 26 ook reeds aan die orde van die dag was, aan die orde van die dag waar hy in die aangesig bespuug is, met die vuis geslaan en bespot is? Leef jy in 'n wêreld vol ongeloof, in die geloof gerig op die koning van die konings, in sy regering, versorging, beskerming en wederkoms om te oordeel? Ja, talle beskou die geloof in Jesus Christus en die belydenis van sy verhoging met sy opstanding hemelvaart, sit aan die regterhand van God en met sy wederkoms, talle beskou dit as naïef. Is dit te glo? Die wêreld van ongeloof poog voortdurend om die belydenis van Christus in koningsheerlikheid op allerhande wyse te ondergrawe. Maar in die geloof op Christus in koningsheerlikheid gerig, wat hy deur sy gees as hemelse gawe in ons werk, is vir elke dag met die hoof omhoog te lewe. Want Christus is tot koning aan ons gegewe. Amen. Ons sing nou saam Psalm 89 verse 6 en 7, waarna ons saam bid, en daar sal u dan ook saam sing daarvan van Christus wat ook as koning aan ons gegewe is. Vers 7, want God is ons skild, die weerkrag van ons lewe, en onse koning is deur Israels God gegewe. Psalm 89 verse 6 en 7.
Thank you.
dank nou saam. Hemelse Vader, ons het dit nie aan onszelf te danke, dat U met ons bemoeienis wil maak, en dan ook op so wyse, deur U Seun Jesus Christus ons Here, waar U beslag lê op ons, waar U ons deur die woord daarvan verseker, U hou U hand aan ons, en U wil ons voortlei nie. Inteendeel, ons verbeur dit deur ons nietigheid en sonde gebrokenheid. En toch wil U die heerlike boodskap oor ons laat aanlig en ons dit laat hoor, die ewigheid is nie stil nie. Die ewigheid is skyn oor ons deur U genadige bemoeienis met ons. En dan kan ons ook weer ons hoofde optel en ons kan verder gaan in gerigtheid op U as ons Here en as ons Koning. Daarvoor bid ons ook dat U ons hierin sal lei deur die werking van U Gees, dat ons altyd in helderheid en in duidelikheid in lig van U woord die gerigtheid daarop mag hou, dat ons hier sonder totaal verlore is. Dankie dat ons daaraan kan vasgryp, as 'n vaste grond waarop ons kan loop. Maak ons hart dan ook daartoe genee, dat ons U weg van harte wil opgaan. En dat ons die boodskap van U as Here Koning ook die wêreld steeds sal laat hoor, dat ons hoop en ons verwagting, ons uitsig, lê daarin veranker. Daarvoor dank ons U, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Nadat die offergawe opgeneem is, dan sing ons saam Psalm 98 vers 2 en ook vers 4.
Thank you.
hef je harte tot die Heere ons God en ontvang sy koninklike seën. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen. Thank you.